kynnt opinberlega.
Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, jú, það náttúrulega þannig að Evrópusambandið viða mikið batterí sem tekur sér mörg ár í að breyta sinni stefnu, þar á meðal sinni fiskveiðistefnu. Þetta er eitt af þeim sjónarmiðu sem að komið hafa fram í umræðinni og má lesa á heimasíðu Evrópusambandsins, þótt ég hafa nú ekki náð að fletta því upp með sama hætti og háttvirtur þingmaður meðan að hún talaði. En það eru auðvitað stór munur á því með hvaða hætti Evrópusambandið horfir til sjávarútvegs og því með hvaða hætti við höfum byggt upp okkar kerfi. Við eigum sjálfbæran sjávarútveg sem skilar arði án ríkisstyrkja. Ég tel að við eigum bara að vera stolt af því og ég tel að við eigum að leyfa okkur að vera ánægð og njóta þess að vera ábyrg fiskveið þjóð. Og við erum fyrirmynd annara á þessu svið. Ég er stolt af því. Við erum stór fiskveið þjóð. Við erum bara 300.000 hér á þessu landi. Við erum 19. stærsta fiskveið þjóð heimi. Þannig að við höfum ákveðna sérstöðu og við auðvitað höfum önnur sjónarmið uppi við heldur en Evrópusambandið. Og ég er ekki eina af þeim sem stóða því að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Ég tel að við eigum ekki erindi þar inn. Ég tel hagsmunum okkar betur borgið sérstaklega með tilliti til okkar auðlinda, betur borgið utan Evrópusambandsins en innan. En verður ykkur fyrir því að háttvirtur þingmaður eru á annarri skoðun og eru örugglega að fylgjast með því dag frá degi hvernig umræðum þar inni varandi sjávarútvegsmálin háttar. En ég er einfaldlega á þeirri skoðun að við höfum þessa sérstöðu í krafti þess að við erum stór fiskveiði þjóð og við erum að reka hér sjálfbara atvinnugrein sem skilar hagnaði án ríkisstyrkja.
Lítur ansvar öðru sinni háttvirtur